Хәйерле көн, мөхтәрәм кардәшләр! Эфирда депутат каналы тапшыруының чираттагы чыгарылышы. Аны мин, Рәзин Нуруллин, алып барам. Россия президенты Владимир Владимирович Путин федераль җыенга еллык юлламасы вакытында мәктәп укучыларын түләүсез кайнар ризык белән тәэмин итү мәсьәләсен күтәргән иде. Шул уңайдан Россия Дәүләт Думасы бу эшне 2020 елның 1 сентябреннән 2023 елның 1 сентябренә кадәр этаплап үткәрү турында закон кабул итте. Һәм ул Татарстанда кичекмәстән гамәлгә ашырыла башлады. Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнеханов исә Дәүләт Советына еллык юлламасында 2021 елны туган телләр һәм халыклар бердәмлеге елы дип игълан итте. Россия Дәүләт Думасы депутаты, ветеринария фәннәре докторы, Казан Дәүләт Аграр университеты профессоры Фатих Сәүбән улы Сибгатуллин шушы мәсьәләләргә карата үз фикерләре белән уртаклашты. Татарстанда милли туризм өчен бөтен шартлар булуын да искә төшерде. Күренекле якташыбыз белән әңгәмә язмасын хәзер сезнең игътибарга тәкъдим итәбез.
Иң беренче шушы тапшыруга чакырган өчен бик зур рәхмәт, Радин Ахмыш. Мен инде радио тыңлаучыларны бик сагындым. Үзебезнең милли әни телендә, татар телендә бит инде күпчелек очракта русчалап бит инде. Хәзер менә бик яхшы безнең республикада рәхмәт президентыбыз Миңнеханов Рөстәм Нургалиевка монда шушы татар телен саклау гына түгел үстерү буенча төзелде комиссия. Моның комиссияның әгъзалары да бик компетентный, председатель инде моның Марат Гутович Ахметов, ул инде чын татар дип әйтәсе килә, 20 ел авыл хуҗалыгы министры булган кеше. Сен татар районы Аршадан, білімі де, сөйлемі де татарша саф. Бигерек те мен жетекшілер қазір тілдерін шымартырға татарша білгені де сөйлем тілігіне түгіл, әдеби татар тілінде, Тукай тілінде сөйлеше тұрған иттіріп енді. Аның біле ғаруланам, Қазан арты тілі деп етсек те бұла. Шушынды шырза, мен енді татар тілі мәселесінде, татар мәселесінде шетте қала алмайым, чүнки 6 районда қызмет қойдым, түрлі жетекші постларда. Һәм менә шуның соңгысы бетенен урлатта эшләдем 11 ел. Яны үземнең иң бәхетле еллар дип саныйм. Министр вакытта да түгел, районның беренче секретарь вакытында да түгел. 7 ел бетенен мамалышта эшләгән иң беренче секретарь һәм район советы председателе булып та. Шушы чорда мин инде фән буенча шөгыльләнәм. Органик продукция дибез инде. Хәләл шушы органикка якын инде сөйләшкәндә, әмма хәләлнең бүген стандарты юк. Закон чыгардык без Мәскәүдә, инде бусы депутат буларак, шушы органик авыл хуҗалыгы продукциясен җитештерү буенча, мин инде монда шушы законга үземнең өлешне керттем, экология буенча. Нинди таләпләр булырга тиеш, менә шушылар турында үзем шушында катнашып, эшләп, без аларның барысын да язып, законны чыгардык. Россия буенча закон чыкты, һәм моның буенча Аграрный университетның агрономический факультетында технологии животноводства химия дип атала. Менә шушында биотехнологияләр дигәндә инде без монда минерал ашлама кулланмыйбыз. Әйткәндә синтетик ашлама кулланмыйбыз. Синтетик ашлама нәрсә ул дигәндә, бу аммиак селитрасы, мочевина, нитратлар дип сөйләшәбез, күбрәк кирсә, кешегә кире йогынты ясый сәламәтлегенә дә һәм аларга да мөмкин дип без бит инде нитрат турында сөйләшәбез бит инде, ул бигрәк тә авыл хуҗалыгы продукциясен үстергәндә бөртекләр генә түгел, яшелчәләрдә күбрәк була бит инде. Менә күбрәк буларак сибәрәләр дә. Инде бөтен дөнья хәзер шушы синтетик ашлама кулланмау ягында, органик продукция ягында. Менә шуның өстендә мин инде үзем саналам фәнни җитәкче. Органик Татарстан дигән оешма фән буенча инде юл күрсәтәбез. Ә менә авыл хуҗалыгы министрлыгы инде бу мәсьәләдә сездә оешма авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәренең білімін көтәру бойынша институт бар, шушында аның жетекшісі Иптәш Титов. Шілер енді, бұ енді тұрмышқа шыру мәселесінде. Әбіз мұнда тәжірбе ұздырдық бігейбет. Мұнда бірінші сиратта біз ішлейбіз. Өзі біздің ауыл хұжалығы фәнінде, ауыл хұжалығы бойынша ғана таянып түгіл. Біздің Қосанда бар, Арбузов есіміндегі органик химия институты бар. Бізге ясап бетілер шушында препарат, ол атала мифосфон деп. органик продукция жетиштиргенде, или болмаса экологик чиста продукция жетиштиргенде, муну колдонорго ярый. Хам мына ушуну билебиз, ишкертебиз. Тирликчилик аткыты булда болса тавык тизеги. Мына ушуну ишкертебиз да шу мифосфон менен ишкертмесе кетсең яндыра. Андар элан тикшерге керек, анда түрлү оорулар, кош грибы, дуңгуздар шумаса деп алар тигенден килген гене түгел, бул биздин ушу вирус буларак күчө. Мен азыр булай бирлерге значпатинде инана башладык. Азыр булай бир жыл март башында жылы буйу битинди жафа чектик мына бу тиги коронавирус менен. Алим буларак да, врач буларак да өзүмдө контролдө текшерем. Мен мында буй бирде бар деп айтасың киле шуңа күрө. Бу көпчүлүк зор комплекслардан чыккан ушу аткытны текшерге тийишбиз. Эң биринчи ауру туудара турган бактериялар, микробдор бар экенин. Yok iken bilirge, zaten bulsa, mene şuşunu biz niçe gitip, anı indi zararsızlandırığa deyiş biz. Mene şuşu nifasfon deygen preparat, bir ay içinde tirisini çirmege ilendire, hem uzi de yarıp bite, mandağı bulgan mikroplarını da birisinde kaldırmayı ütürüp bitire. Virus da mikrop da ölü bite. Kursat kişke deyişire biz tufrağını. Burungudan ıntılgın ay bir deysek de bula avul hocalığında. Mene şuşlar bu inçe indi biz işliyibiz. Bik eybet kursat kişilerimiz.
Ачыр сабанч бүлдіріп сұрау берем әл, біздің халқымыз ғымыр-ғымырге жерге терес кірткен. Шынки ошлаған жергіне ош береді біз. Қазір минерал ошламалар кіртмейше, республикада 5 миллион ярым тоннадан көбірек бір түкі ошлық үстіріп болмай. Міне, бұл ғайдан...
Мен бұл ғайдан бұлай деп айтам. Бүгін бұл әйбір біздің Россия бойынша мен органик ашлама деп айтамыз бетінде. Мен атыгы гөмүр-гөмүргә зыфат керткән тирис түгел ул, шермә керткән ул. Шермәдә тирис шергәндә ярып бетә дигәндәге микроб. Без беренче чиратта менә шушыңа тикшергә тиеш, авырулар таралмасын. Ши тирис керттәсен икән, мондагы микроблар уши тарала.
Шүп тарала.
Шүп тарала. Әйтегендә бөтен сөйле бетә. Бусы бер. Икенче, каршы түгел. Зур уңыш алырга кирәк. Менә без моның буенча алга карап бөтен дөнья шушының өстендә эшләгәч, Әнік біз мұның бойынша үшлемәске тейіш. Бірінші жиратта Рустам Нұрғалиш қойған бұрыш бізді мәне кафедрада депутат боларақ та. Біз аның білен 19-нда тағын депутатты біле шарашыға жина ол. Атшот берге тейіш біз. Хәм мәне мен нәр сәштейм депутат боларақ та, фән кішісі боларақ та шушы мәселеде мен мұнда атшот ясым. Бұл бірінші жиратта балаларға біз нәрсе ашатырға тейіш біз. Бұл Рустам Нұрғалиштің қойған бұрышы. Узған жыл 27 февральда. Путин айтты бит инде бушлай башау уюштурууга башлангыч класс окуучуларына Рустам Нургалиевич айтты инде бүтүн мектептерде да уюштурууга биздин мүмкүнчүлүгүбүз бар уюштурабыз дейди эмме бир суроо бар дейди нерсе ашатабыз балдарга айттым инде өзүмдүн чыгышта мына биз ушу маселеде иштейбиз Рустам Нургалиевич нерсени ушу синтетик ашламасыз уюштуруп була бул да болсо биздин шартларда уюштуруп була биз анын үстүндө иштейбиз радио тыңдаучуларга да зыяны тийбес дейм Ашлама кертмеше үстіріп бұла тұрған әйбір біздің бұршақ. Әйтеміз ақсым. Бұл 30%-тан артық ақсым бұршақта. Сұлыда әйтек анда шикер екен енді, углевод екен. Бұршақтан шын ит ясы баштағанлар. Сверх мяса деп атала. Бар ол. Қазан университетіда шұрымыла шұрыланырға есәпті яқыры. Дәмеде шынды ит дәме келедік келешелер. Көрі башап қарағарым жоқ әліге. Екіншісі қарабыдай. Қарабыдайға Шуша мен айткан синтетик селитралар ашламалар кертмейше, хам әле мында гербицид кертерге ярамый бит. Бұршаққа да гербицид кермей. Қарабыдайға да гербицид білеш кертмейбіз. Керек түгел ол. Мен шулай айттырып, бұл екі культура біздің барала рәхәтлендіріп, мында шуша органик продукция деп.
Шуңа күрә бал қыртлары да қарабыдай қырларын ярата.
Әйе, мен шуннан соң біздің шартларда сұлы. Семіртеміз бетенде ат. Әгер де атны семіртсен сол ашатып, люцерін ашатып, люцерін гербицид кірмей, біздің органик продукция ген әтігіл халал болала. Бұршақ, біздің шартында шулай үшіргенде халал. Шушы қарабыдайымыз халал, сұлы, ашламасыз, гербицидсіз. Шыннан соң біздің шартларда бұрай. Бұл біздің сапланып қалғаны бұрынғыдан Көкмара районында. Қазір аны бұлар да бұрайны жетіштірелер. Хәтті бізден алдылар Краснодарлар. Мәскеуде бик кыйммәт табу болбо деп сатыла инде. Фасол иткен бик матур кибетте мен карап берим. Бу инде аксым ушундай ашламасыз чиста. Мен үзүм да буршакны пиширип чыкканда карабыдайны салам да 70% буршак, 30% карабыдай. Мен ушу бутканы ашыйм. һәм убытқаға көбейтіп пішіргенде бір халал ат консервісі салам. Мына мында бүтінісі де була инде.
Әтек Сөбайыш, мен ұзған жыл сіздің «Экология һәм мұхит» деген китабыңыз дүния көрді. Мына бұлар ол китапта шағылыш тапқан ма? Бұнысы біріншісі. Екіншіден, қазір біздің Татарстаныбыз кибет кіштәлерінде түрліден түрлі ризік үйіліп тұра, кибет кіштәлер сығылып тұра. Алар экологик системы.
Мында бүтінлей мен әйтмес едім. Сіз әйткен менім китапта, бұл бірінші китап енді. Рәсей тарихында, рәхмәт мәне Путинға, мен ол китапны шоңа көрезінен шоғыр башлап жібердім. Бірінші бетінде мұнда Путинға рәхмәт әйтіп. Башлап жіберді 2013 жылда, ол уақытта ол премьер-министр еді Рәсейнің, мұна бұл экологияға ықтибарына. 2017 жылында президент болғашыл иғлан етті бұл экология ела дейп, һәм мұна бұл мен әйткен органик продукция законы күшіне кірді 2020 жылының 1 январынан. Хәләл буенча сөйләшәбез, әле ул документлаштырылмаган, законлаштырылмаган, безнең хәләл дигән продукциягә документыбыз юк, Рәсәй буенча юк. Бу инде мине дә мөселман буларак, бай берләрне аңлый торган, белә торган фән кешесе буларак та, исән-сау булсак инде киләчәктә эшләргә дип мин үземә дә йөкләмә алам. Безгә инде мөселман бәндәсенә бигрәк тә менә теге әби бабайлар бит инде пенсиябез дә бик аз бит безнең илдә. Бүген хәләл дип ялганлап сата торган продукциягә сарыф итәләр. Алар берсе дә тикшерелмәгән. Монда бисмиллаһир-рахманир-рахим, Аллаһу акбар дип чалу белән генә ул хәләл була алмый. Аның сифаты буларга тиеш бит. Нинди шартларда үстерелергә тиеш? Менә органик продукция дип әйтәбез бит. Ашлама кулланганга, гербицид кулланганга, бодай ашый тавык. Бодайны үстергәннәр үзен шул. Монда аммиачный селитр кергән, бу бодайга гербицид керә. Бу уже хәләл була алмый беренче. ГМО дигән әйбер, генно модифицированный организм дигән нәрсә була инде бу ГМО. Безнең илдә ул тыелган. Ул кире семиналар башкалар белән шитилдән. Бу мәсьәләләр инде безгә шушы хәләлне, органиканы экологик чиста продукция итергәндә лаборатория аша тикшертергә кушыла. Менә сез әйтәсез бит, кибет тулы сыгылып тора дип. Тикшерүче юк. Ишанмагыз дип әйтеп чыгыш ясарга җыенмыйм. Әмма дәүләт стандарты дигән әйбер бар. Анда икмәк нинди шартларда үстерелгән? Моңа нәрсә кулланылган, нәрсә кертелгән? Менә шушыны тикшерергә кирәк була. Аны хәзер беләләр. Менә бу тәге азот кергәнме, шушындый синтетический юкмы? Лаборатория безнең бик көчле. Бөтенесен бик тиз тикшерәләр хәзер. Мәскәүдән безнең рөхсәт бар. Татарстанның авыл хуҗалыгы министрлыгында ул Россельхознадзор дип без бит инде. Россиядә шуның лабораториясендә бөтен нәрсәне тикшереп була. Аның буенча булырга тиеш экспертлар, алар алып анализга лабораториягә бирергә тиеш. Һәм шушыннан бу ұйышма ауыл хуҗалығы министрлыгы жетекшілігінде айттым бит инде ана институт базасында деп инде білімді көтеру институты базасында келешекте болыр әмма мына шушы әлі хәләл бойынша нәрсе ярый нәрсе ярамый деген әйберде мына айттым бит әлі зеленый технология деген нәрселәр деп зеленый технология мәселесін дәштейбіз біз чөнки органикны қойсақ ол бигәз генә шыға тұрған була әгер дә мұны біздің қабыл итсе шушы дәүләт стандарты боларақ инде мында біздің бар Евразийский союз деген ұйышма. Мында Белоруссия, Қазақстан, Әрменстан, Қырғызстан кіре. Мына шушылар ішлі бір стандарт. Бір түрлі нәрсе ярый, нәрсе ярамый. Мына шушыны ұсса, аннан соңыздан шот бар. Скрипник Назарий Викторович деген іптеш. Бұ руководитель федеральной службы по аккредитации. Мына шушы стандарт болғаш тіге, значит, айттым бетінде, союзда шленгаш. Евразийский, значит, союз деп атала тұрған біздің. Шушындағы шул стандартны тикшереп, менә бу аккредитация ишмасы ул экономика министрлыгында Мәскәүдә менә шушы иптәшләр белән мин шитәм анда, чыраштым, эштем, инде әйттем. Үзерне дә менә безгә кирәк шушы экологик чиста продукция буенча гына түгел, халал буенча да дип инде. Биремнән чыгышы белән татарлар белән бергә үскән бу әйберләрне аңлый. Мына киләчәктә шушыны эшләрбез дип уйлыйм. Шушы аккредитация узмыйча халал продукция дигән бирергә ярамый. Менә бу әйберләр буенча мин һич тә кешене шөбһәләндерәсем дә килми, кирегә дә әйтәсем килми. Алай дип әйтәм икән, миңа әйтерләр. Син алай барында белгәч, ник эшләп бирмисең безгә? Нәрсә ярый, нәрсә ярамый үстергәндә, сөтне сауганда да, итне җитештергәндә дә, икмәгендә дә, андый стандартны эшләгез дип әйтергә мөмкиннәр. Син депутат әйдә эшлә дип. Мин аның өстендә эшләячәкмен. Аллаһа билса. Булды, монда инде без таләпләре турында сөйләштек. Менә минем фикерем, бу маршрут белән мин Рустам Нургалич та булдым. Ул аны ызат хуплады. Безгә менә шушы экологик чиста продукция җитештерә торган, хәләлне массовый җитештерә торган. Шуннан соң авыл хуҗалыгы туризмы диләр, аграрный туризм диләр инде, авыл туризмы диләр. Һәм мин шушында ул әйтер идем, милли туризм да кирәк безгә. Безнең шын татар туризмы маршрутыбыз юк. Менә әйтик, мин үзем дә ярдәм иттем аңа министр вакытта. Ясадык, узнашбат, бу Раифа монастыры. Миңа хәзер әйтәләр, син мөселман ул вакытта тырыштың, ярдәм иттең, һәм башкасы. Менә сиңа мөселманлар нинди тулы кызан Раифа монастырыннан диләр. Депутатлыкка сорау да бирәләр бит әле ул.
Әсәй әйтәсең, без күп милләтле Татарстанда яшибез, шуңа күрә.
Мин алай гына димим. Күп милләтеңне син әйтәсең радио кешесе буларак ыймы? Миңа алай дип әйтергә ярамый. Чөнки мин әле беренче ратта татар. Бу мәсьәләдә мин татарныкын эшлибез аерым дип әйтәм. Нәрсәне шандырам? Менә бу сөйләшүдән. Аллаһа теләсә, Алла бирсә, киләчәктә барыбер дә булачак. Сәндургалич белән бу әйбер фикерләрен эшләнгән. Һәм монда менә без экологик продукция җитештерә торган булабыз бу зонада. Ул безнең Аллаһ Таала тарафыннан калынган бүген дә шушындый бер зона. Бик авыр тормыш белән яши торган зона, чөнки монда кара суфрак үтүгер җирләр, климатта нурлатны арша белән сагыштырып балташ белән булмый бит инде. Тегендә язгы яшиүдә 10-15 көнгә алдан җәй дә зонрак, җире дә кара туфрак. Мин анда да монда да эшләдем бит инде. Күз алдына китерәм. Монда инде без күкрәк киереп әйтә ала торган булабыз милли туризм мәсьәләсендә дә. Кайда безнең татарның йөзен күрсәтә торган маршрут турында сүз бара? Менә мин шуңа күрә кереш сүземдә әйттем, безнең андый бүген юк маршрутыбыз. Менә хәзер мин моны язып кердем Теләчедән Рустам Нургалишкә. Теләче, аннары Саба, аннары Сабалис хозы, аннары Күкмарага дип, әйдә тотын син бу мәсьәләдә Ленина Кокушкинадан ди. Ленинда бездеке шунда музей бар бит инде ди. Туризмга башкасына монда экологический чиста продукция җитештереп була. Әйткәнемчә монда зур завод да юк, нефтяной скважина да юк, юл да юк. Менә ул теге безнең КамАЗ юлы дип йөртәбез бит инде. МСМ дип атала торган трассада анда 5 км уңга да сулга да экологический чистый продукция җитештереп булмый. Зур завод булган җирдә булмый. Нефттән газ чыгып утыра торган җирдә бигрәк тә менә высокосернистый дибез бит инде. Булмый. Тотындык әйтик Питрәч районыннан, шуннан киттек Теләч районына. Питрәчтән тотындык, Ленина Кокушкинадан киттек Теләч районына. Теләч районында бик яхшы шөгыльләнәләр, атлар белән юл буенда күренеп тора. Сәгыйт дигән иптәшебез бар безнең анда. Менә шушында татар атлар үшитергә иткә, җылкы диләр. Иярдә астында булган ат, йөк тарткан атның ите каты була. Менә монда Аллаһ Таала безгә үзе кушкан киләчәктә шушы маршрут, татар маршруты белән китсәк, экологик чиста маршрут булып бара бу. Шушында казы ясарга да, ат итен җитештерергә дә бик яхшы шушындый мөмкинлегебез бар. Иртәгә көннән башлап китеп тә була дип әйтәсем килә. Татар атлары дигән безнең атларыбыз бар. Алар Лениногорскида бик күп. Монда бер 600-700 ат татарга, шушыларны симертеп кеш алырга. Шуннан киттек Сабага. Саба бик матур татар шәһәре. Агачтан төзелгән йортлар шундый матур, шундый чиста, ялт иткән нинди турист килсә дә шапката торган. Шуннан анда якын гына инде шушы экология һәм Татарстанның урман хуҗалыгы үзәге тарихы оештырып музейларын ясый торган иң алдынгы технология шунда гына бу Сабалис хузында. Мин беренче сайлангач та алып кайткан идем анда шушы селекционно-семеноводческий центр дибез инде. Бу берәү генә Россиядә. Бүтән җирдә мондый центр юк. Фән белән алып барыла торган һәм теплицаларда үстерәләр үсентеләр. Анда 8 гектарда. 25 миллионга кадәр үстереп булырга мөмкин монда үсентеләр елга. Безгә агачны утыртырга кисәргә генә түгел, утыртырга да бик кирәк бит инде. Менә ул агач экология, урман. Шуннан урман ашагына чыгабыз Күкмара. Монда инде килеп кергәндә үк поле чудес дип атала. Бу Тәкән шагыннан килеп керә торган як була инде Мамадыш шагыннан. Экологик чиста эшләргә исәпбез инде фән белән шушы Мамадышта. Анда бик яхшы эшли торган Төгөлин дигән иптәш бар. Рифат Махмутович. Моның 50 мең гектар җире мондагы шушы экологик чиста продукция җитештерергә стандартка туры килә. Монда нефть тә юк, монда зур юл да юк, терлекчелеге күп. Менә органик ашламасы да бар дип әйтеп була инде. Елабуга, Нижнекамский зоналарына, нефтьле зоналарга инде. Шушында беренче сиратта укучыларга ашатырга шушы авыл хуҗалыгы продукциясе. Игенчелеген дә, сөтен дә, итен дә дип әйтик инде. Күкмарада полишудис бик матур җирләр бит инде, монда килгән кеше шаккатаячак. Бу төлешкә йортларны устаиндалар, эшләргә яхшы архитектура белән матур итеп эшләделәр. Шуннан соң узаш Күкмарада бар. Монда савыт-сабалар, Тимирден, Хорштан, Шуиннан, біздің біреугіне, Сибирдегісін білмейм, Европа үлішінде, бүтін мұндай таба, Қазан ясы тұрған заншпат фабрикені білмейм мен. Мұны Көкмарада біздің бар, шоннан соң Көкмарада біздің мех фабрикісі бұрынғыдан келген, алар бегейбеткен ішілді, шоннан соң біздің дүнияны шаққа тұратырған итік фабрикісі. Бұл итік фабрикісінде шиккені де бар, бұяғаны да бар, иратнықы да, ағы да, қарасы да шаққатқыш. Бұл әйбіріне қадыр мұтны қышқы салқынларда бік мотор етіп кейбізді. Мен өзім гіл машинада ирақка ергенде қата кейіп ерейм. Көкмара қатасын.
Кейіс қата.
Ие, кейіс қата, ие. Бік жайлығына аяқ тармай. Бұларда сақманып қалған яңадан әйткенейім мені экологический сестей продуктив болба. Соның үстерге тірлік шеріклері бік яқшы. Бұл зонада мені келешекте органик продукция жетіштерге тірлікшілікте бұлар сүтті инкуб жетіштіруші район. Біз мұны Мәскеуге де қиммет бәйбіле сата алабыз шын еттіріп. Мында біздің зонабыз бұл әйбірге мүмкінлік тудыра бізге бере. Шоннан соң мында туристер қабылдайтындарға Вахитов территориясында Вахитов колхозы деп іште білесің енді ядігерлеріне екі сиыр комплексін көрсетіп былай бік жақсы. Шоннан соң мында ресторан бар. Балтач границасына шыққанда 200 кісіні отыртып ашатып бұла. Анлар кеттік енді дин әхелләре һәм башқалар қызықсыналар екен бір башта. Мына әлігіне сафары болып қайтты бір башта. Асхат Ахметович, мында біздің қазыйымыз ішілей. Мұқтасибет жетекли бұл Балтач районында. Оған жақта ұрысшалап ғылағынай. Жәлел хазіреті біз мұна олы хазіранда юстырып жіпбәрді бекенде балалар ұқталар. 18 бала келешек кәзі дин әхелләрі бұлара бегейбет бұла енді бұл. Шоннан соң кетеміз Балтачқа. Бірінші күн мына маршрут Қазаннан шығып кеткеш, келіп тоқтаймыз Қаракөлге. Бек матур орын. Мында қыш күні шаңғы ялбазы сиясап бұла тауы. Жай күні Қаракөлінде де қырына буып, анда кішкене елғаға су құйынып бұла, ялытып бұла, рахаттандырып мына шушында. Бұл шын татар мұхиты.
Яны шедегіне Сабантуй майданы.
Сабантуй майданы, хәм аннан соң Балташқа көшерге дейм татар үлішін сия алмай, қоя қоярға білмейлер. Бүк көп бекенде экспонатлар біздің Шипия музейінде. Халықлар достығы музейі болып Шипияға қалсын, әмі татар музейі болып, анда бік яқшы бұрынғыдан қалған бай ерті бар, Мұртаза бай ерті. Олылік мен үштеген заманларда Балташ районында банығы е, аннан соң ұзпатанда кейбет е, қазір бік асатқына музей асап бұла, бұрынғыдан қалған ұздане. Шушы музейіні қарап, Балташын қарап, аннан кетті Қаразуанға. Бұл бірден бір Сібір трактының музейі Қаразуанда бар. Лекеге Сібір трактында отыра бетінде Қаразуан. Музей һәм шушы музейден яқындағына сақланып қалған таштан жәйілген Екатерин заманында салынған жол. Ташы. Россияда бір жерде қалмаған ол қазір. Шында біздегіне бұл көрсетерге. Шоннан кеттік Асан Шайыққа. Менім әне ауылы, Марат Көтуіштер ауылы бұла. Мұнда халық ауыр заманларда қызмет күніне берелер 400 грамм арыш. Құдай 20 метр ел жақта, бұл метр ел екенде, жерлерін ашар, 400 грамм арыш. Міне қызмет күні деп, міне сен күні бойы іште де 400 грамм арыш үшінде неше кешеде керек кішіге, бұлар шыпта соғалар еш ұшынан еше үшін. Шушының білен шыпта, бір шыпта значит ботанда 50 тиын, айбір семьялар 20-шер шыпта соғалар екінге. 40-ар шыпта соғалар екінге. Міне сен 20-сі ол уақытта енді ол целый состояние. Мені шыл айттырып, мені мұның музейін көрсетірге. Үш білген қалық, ялқау болмаған қалық дегенді көрсетті біздің татарының. Шақ қатсынлар. Біздің Ақсубай Нұрлат жағында қап соғы дейлер. Әмінде шепта соғы дейбе таладыр ей. Оған ауыл бұл апазға, ауыл 4 кіне километр. Бұл үлікегі базарлы ауыл. Мұнда біздің үсі бұлған бейқшаларда, бөрікшелерді, тігушілер. Тігушілер ауылы енді ол біздің. Мен білгенде де күмбөрікте тігелер ей, башқасында базарда саталар ей. Мені мұнда бұл әйбірлерін үйістіріп жіберіп бұла, шын татарша еттіріп бүтінісін.
Әтнер ойынында кіріп ше ауыз ма?
Қазір ашық мағыз әлі. Аннан соң кетеміз біз Мәржәнінің музейіне таш кешуге, ашыт башқа. Керек болса кетеміз Тоқай қырлайға. Ол біздің енді бұларға тиішілі бүтін дүния өрвейінде, мені ана айтам енді Америка өрвейінде басара керек аны деп. Жетті бізге хаман Тоқайны шихотшіне кетіп, орташағына крестьяны етіп, Сағды Ярзыны. Орташағына крестьян болса, ол базардан бала алып қайта алмасы е. Һәм менә Тукайны Тукай иткән урын бу Кырлай һәм Сәгъди абзый. Моның үен салырга Юан Бүрәнәдән Нараттан Бәтистенне итеп, калай белән яхшы иттереп ябарга төбәсен, берәү дә әйтмәшә ул заманда анда үй булмаган дип. Җитте хәерчилек дип мискен булып сөйләшеп бергә, Сәгъди абзыйны бастырып куярга ишек алдына һәм янында матур малайны. Шүрәлне ибелегенә түгел, музей ибелегенә. Ансы да кирәк. Менә шунда ясарга булай да анда туристлар килә инде. Хәзер шуннан китте Карчага. Лекеден сапланып қалған ғадат, ғұрыф ғадат, профессия, милли аяқ киімлер тігу. Аны фабрик сия болса да кішілер есен. мына шушуну базарда айтерг, мына бик алалар ишүөгөндө, шийтегинде, башкасында матур иттирип шиккен. Бул айбир бик керек. Аны артистлер да алады, аны әби бабайлар да алады, дерсилер да киядир. Андан соң аршада бар. Бед училище бурунгудан иң зур үлүш кирткен татарнын мәржаниинен тутунуп, кадимчиликтен күшеп болган бит инде элек кадимчилик. Анда татар тилин билде, араб тилин үйрөнүп, андан соң инде биздин үйрөнө баштагандар окуу, географиясында, математикасында, рус тилинде мәржанилер мында бик зур үлүш кирткен. Муну баштап жиберген киши Курсавый, Курса жунда аршада гана бит инде жадидчилик деп аталат инде. Шушу жадидчиликке күшүүдө. Шушу жадидчилик менен барган биздин революцияга кадар иң билимли халык массыбы. Ул да болса болгон татарлар. Менә безнең мулла дип әйтәбез, бүген имам хатип дип әйтәбез. Моның беренче бурычы булган мәчеттә намаз уку түгел, азан әйту. Моның булган беренче бурычы ул да булса балаларны укыту. Ират балаларга булган 4 класслы белем бирү, ә кызларга булган абыстай укыткан булса мулланың тормыш иптәше, аларныкы булган 3 класслы. Әйтергә кирәк, 95% татарыбыз укый яза белгән һәм билимле булган революциягә кадәр үк. Менә бу безнең кирткән шушы татар диненең өлеше. Безнең үзебезнең шушы традицияны югалтмаска кирәк. Ата-бабадан калган традиция дим мин. Мен эшләткән шушы безнең авылга кергәндә зират, авыл зираты, Аллага шөкер сөтсү, Ходай күп сөнмәсен. Мәчете менә дигән авыл мәчетләре арасында иң матур мәчетләрнең берсе.
Аны ошо да катнашкан идек.
Әйе, менә шуннан сөйләп киттем Арчада без училище бар дип. Менә бу без училищедә безнең укыган, галим булган кешеләр бик күп. Аннары Мәржәнибез шуннан, Курсавыйбыз шуннан, дидем, Тукайбыз шуннан, шуннан килеп, Сибгатка ким шуннан, Гариф Ахунов шуннан, Мөхәммәт Мәгдиев шуннан, Өмәр Абый Бәширев шуннан, шагыйрьләребез, Гаризан Садыгович Балташта яза бит инде ул шуннан. Арша педучилищесендә яңадан бар Алиф Ба музее. Бер җирдә генә ул, Рәсәйдә, ул Арша педучилищесендә Алиф Ба. Татарның бала-чагасына иң кирәкле китап беренче дип әйтәсем килә. Кыялым, шушы арша көллияты нигезендә, педагогик көллият нигезендә ашарга милли университет әзерләргә монда татар тарихын өйрәтә торган тарихчылар, татар теле укытучылары әзерләргә. Менә бу комиссияне төзедек, беренче сиратта монда кирәк татар теле укытучысы. Менә бу президентның указы үтәү буенча укытучысыз татар теле була алмый. Менә без 30 ел хәзер татар теле укытучысы әзерләмәдек. Мине укытты шундый зиялы апа, борынгыдан шундый заттан булган инде зиялы. Разия Ситтиковна Сайфетдинова деген. Бу безгә Гаяз Исхаки белән Дәрдемантларында укытты. Ул вакытта булар юк бөтенләй китапта. Бу бит 65-нче ел. Шигырьләрне дә кабатлатты. Мин бүген Тукайның нинди шигыры кирәк шундыйны сөйләй алам. Муса Җәлилнең нинди кирәк? Берәрсен сөйләп күрсәтимме?
Рәхмәт итегез.
Менә балаларга иң беренче Тукайның мөрәҗәгате: "Эй савылар, эшләгезсез. Иң мөхәттәс нәрсә эш. Эш агашы һәр вакыт бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегендә күп тырышсаң, эшкә бирсәң чын күңел. Каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел." Моны һәр кем белергә тиеш, татарча белгән кеше. Бу бала вакыттагы җиннәрдән, фәриләрдән, фәннәрдән, караңгыдан куркалар бит инде. Тукай язган бит инде. "Һич сине куркытмасыннар шүрәле һәм җин убыр. Барчасы юктыр аларның, булганы юктыр гомер. Җин фәлән дип сөйләшүләр искеләрдән калган ул. Сөйләү күңелле, ләкин шагыйрәнә ялган ул." Менә бит Тукай баба нинди. Егет булдым, көчле. Кемгә мөрәҗәгать иттем? Муса Җәлилгә. "Кем сокланмас кешкә тимер сынса һәм су чыкса баскан изеңнән. Тик ни файда, кешең филдәй булып, эшең булса чыпчык тиннән. Мин күп күрдем филдәй кешеләрне, киң күкрәкле, тимер бәдәнле. Тик күрәсиде, кеше белән кеше булган шәнсен әрәмне." Аннары алая торган көндә тагын да Муса Җәлил: "Яшәмәсен җирдә түмгәк булып, кирәксез бер тигез урында. Гомерең калсын янып маяк булып, үзеңнән соң килер буынга." Бу әйберләр берәүгә дә зыян түгел. Менә яшьләргә нәрсә кирәк? Табыгыз соңгы вакытта педагогик бетергән, университет бетергән татар теле укытучылары минем кадәр беләләр микән бу шигырьләрне, башкаларын дип әйтәсем килә иде. Менә безне шулай итеп укыттылар, шуңа күрә әйтәсем килә, беренче чиратта кирәк укытучы. Университет аларга тиеш, Аллаһа бирсә, монда театр кешеләре дә җирләргә, безнең бар мәдәният университетыбыз. Бик кирәк, монда чыгарып була зав клублар, культура йорты директоры дип, шулар укытучылар да кирәк бит инде, менә шушыларның бөтенесен безнең татарга нәрсә тора ул Татарстанга әзерләргә, безнең бит әле менә татар театрыбызда хәзергә кадәр Олы кешеләр инде алар. Болар бит Мәскәүдә еврейләрдә укып кайткан кешеләр. Нәрсә тора безгә бер өч семья еврей алып кайтып куярга шартларын тудырып, Аршада шушы милли университетта укытырга. Бернәрсә тормый. Акча бар ул. Анда шуны уйыштырырга да шуннан киттек Әтнәгә. Анда бар бик матур Шултан колхозы иде ул элек Мәңгәрдә, Олы Мәңгәрдә бай йорты агачтан. İki tarzlı. Mene şuşundan bütün tarihin etnesi üzü saf tatar cama baştan sülge matur ittirip tiyatrı da dom kulturası da nefsesin karasan kişi şakka tatırgan meşitinden tutunup etnenin akad gülüm khan işinden tutunup dersin gülekken de glavasından
üzü bir tarih.
Eye eye hazır şundan kitabı bik yakşı zaşva sülgen iki tatar avlu yolu üstünde bu Dübyazga taba bir iktavga taba barabız Kazanga taba. Neden? Bereze, Berezke. Meşhur Berezede Tatar tarihinde birinci meşit salıngan. Mene küpten tübüne rekonstruksiyon yasap açtılar anı. Anları ikinci meşit Kazan'da indi Merceni meşiti. Ama kadar mene bulgan şuşu Berezke'de. Çıkkanda Granitsa'da var. Salabaş digene oğullar. Şundan çıkkan bizden büyük iki mertebe Ufa'da müfti bulup durgan. Kişibiz, ulda olsa mene minim kitapta da var o. Hasan Gatağa Başı. Bizi avul mullası. Mene şunda saylağanlar iki sozov. Gata Gabashi. Şuşu Gabashi'nin ulu Sultan Gabashi. Sultan Gabashi birinci Tatar operası Saniyani yazgan kişi. Bu bula 1924 yılda. Mene nindi tarih kurun? Yukarıda bir kilometre yarımdır indi. Şunda eledim. Tatar. Şöbiz Dübyaz'a, Dübyaz'dan gittik. Eldirmişlerge. Şundan kilip kirebiz bu yaktan Kazan'a. Nersege bunda büyük tavaşa kirmeyiz. Min bunu indi üzümse tüzüdüm. Saf Tatar marşutu bu. Mene min sanap gitken Kakuşkin'den tutunup, bunda fakat Tatarlar gına. Nurlat'ta nerseler bu meselen işler iyi. Tatar oğlu yanında zor Şuvaş oğlu var. Bunlar ülkede yaşayıp. Ondan sonra ekoloji diyebiz de, ekoloji uzlaşma sista produksiyi diyebiz. Ondan sonra bana gelecekte halel diyebiz. Mene şuşu min sanap gitken 8 rayonda, mene rahatlendirip, halelinde işlep bula. Zavut da yok, fabrika da yok, tütün de yok, yol da yok. Maşinadan çıkıp duratırgan andı zor trassı. Bunda halka da saf Tatar, silemede, gırıf gadeti de bütün nefesi bütün dünyaya kürsetip bulatırgan. Şuşundan çıkıp, eytesim kile, bizge bu evirde uylanırga tugül kadir işlerge kerek. İndi bunda halka kesip bulup, şuşunun bile tabuş alıp yaşaytırgan şuşun bir marşot baratir. Tırışsan işte bulabit. Şike bilsen işin kongül digen tukaynın fikirin hem anın çıkargan şuşu şiirin kolda tutup işlesek idi. Hem tilim bile tınış, selamet bulup yaşarga, gururlanıp Tatarstan bile yaşarga, bütün bizim halkımızın hakkı da var, mümkünlüğü de var. Zor umuşlar tilim halkımıza. Birge bulayık, birden bulayık. Bana matur ettirip yaşarga yazsın.
Amin.
İcadı umuşlar tilim radyoga. Radyo bile biz yaşadık, bala vakıttan birli tınlap, bana gelecekte de şuşu, bir gerek de Tatar tapşırıların bütün yerde de tınlayı alsak idi hem bu tapşırılar büyük faydalı olur idi deyip sanayım ben şuşa Tatar halkına bir gerek de Tatar dilini üstürüge umuşlar dileyim. Rahmet.
Atarım kardeşler, Deputat Kanal tapşırının şirattağı çağırılışında Rusya Devlet Duması deputatı, veterinariya fenleri doktoru, Kazan Devlet Аграр университеты профессора Фатих Салбан улы Сибат Туйын катнашты.